Ыдыкты хойлыны катаптаны, үжен дөрткү эге. Моавтың хоуларындан Моисей, Нево также, Иерихон хорейнің тұжында тұрар Фазгисынның шыпшык пажын жөне берген. Дергі чаякчы аңа бүгі чуртту, Галааттан Дан хорейга жедір жерні. Нефалимның бүгі жерін, Эфрем біле Манасияның жерлерін, база Иуданың бүгі жерін мырыңай барын талайга жедір. Он Негев хоузу, Пальмалар хорайы Иерихондан Сигор хорайга жедір төгірік шынаны көргіскен. Он дергі чаякчы Моисейге, «Бо жерні силернің үре салғалыңарға бермен» деп, Авраам, Исаак болғаш Иаков оларға бер боп таңғырағылан жерім бодыр. Мен сене оны қараң білі көр арғаны бердім. Анжалза да сен бұдың анар кир баспас дейін. Дергі чаякчының жалжазы Моисей аңа Моав жерге дергі чаякчының жуғалаанын йозуғар мөчейін. Оны Бетфегор хорейнің тұжында шынада Моав жерде көржіткен. База оң чеве қайда дейірзін бүгінгі жедір қымда білбес. Моисей чүз чейірбі қарлығында мөчейін. Өлірінгі жедір оң қараның шоузу бақсырава, күш шыдалы суларава. Израил чон Моавтың қоуларынғы Моисейнің ажын ашып, үжен күн ығылап сықтап кілгін. Моисейнің ажын ажырының күннәрі әртевергі. Одының соң салға арқылдыр Моисейнің томилақ бағаны Нонның оғлу Иисус мерген ұғанғы бүргедікпен. Израил чон аңа чағырты үгілеш, дергі чаякчы Моисейгі қанжар тұжағын ұл, ұнжар қылып тұрған. Он бер Израилгі Моисей ішкіш бұрғанның медечізі қажанда тұрбаған. Дергі чаякчы оң білі ұдыр дедір көршіп, таны жардырған. Ол оны Египет жерже, фараонға, оң түжіметтерінге базы бүгі Египет жұртқа ұдыр бадытқал демдіктері білі қайғамчық чүлдер қалсын деш жарудық ба. Чүгілі Моисей ұндық бұжы қолдық тұрған. Чүгілі ол ұндық қорғынчық чүлдерінің шұптызын бүгі Израил чон көріп тұрды қылып шыдаған.